Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Evo nas u 127. izdanju emisije Jerusalim od zlata, koju smo započeli pojanjem na arapskom jeziku. U prvom dijelu emisije slušat ćete o časnom krstu sa groba gospodnjeg koji je donijet u hram Svete Trojice u Vraki kraj Skadra. Ovo je inače, sedmi po redu časni krst, dar izdavačke fondacije Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, a u spomen na blaženopočivšeg patrijarha Pavla, osnivača ove ustanove. Prošlih godina časni krstovi iz Jerusalima darivani su hramu svetih apostola Petra i Pavla u Kućancima, manastirskoj kapeli Svete Petke u Zagrebu, manastirima Rmanj, Krka i Gomirje, kao i crkvi svetog prvomučenika Stefana u Velikoj Hoči. A u drugom dijelu emisije, s obzirom da za dva dana, tačnije 18. decembra, proslavljamo prepodobnog Savu Osvećenog, čućemo jedan tekst kojeg je s njemačkog preveo episkop dalmatinski Fotije o lavri svetog Save Osvećenog u judejskoj pustinji. A emisiju ćemo započeti besjedom vladike Lipljanskog gospodina Jovana, izgovorene u manastiru Pećka Patrijaršija na praznik Vavedenje Presvete Bogorodice. Tokom današnje emisije prati nas pojanje na aramejskom jeziku, A sada ćemo čuti Angel vopijaše i pojanje monaha manastira Sopoćani.
Jerusalim od zlata.
Na praznik Vavedenje Presvete Bogorodice u manastiru Pećka Patrijaršija svetu arherejsku liturgiju služio je episkop lipljanski gospodin Jovan. Slušamo besjedu vladike Jovana u cjelini koju je izgovorio nakon pročitanog evanđelja.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, danas, draga braćo i sestre, evo, jedan je od biblijskih praznika vezan za ličnost u kojoj se vrhuni istorija ljudskog roda, a vrhuni se o toliko nešto je ta ličnost ostvarila nego i postigla nešto sobom samom, nego je zbog toga što je njoj u Nazaretu arhangel Gavril došao i rekao: ti ćeš začeti i roditi sina Božijega i njemu će mu ime biti Imanuel, što znači na starom jevrejskom jeziku sa nama Bog, a ona je na to rekla: neka bude volja tvoja. Upravo tako danas se i u apostolu koji smo čitali i u evanđelju učimo poznanju volje Božje i da se vratimo u to vreme. Govori se jutros na evanđelju koji smo čitali o tome kako je Marija kada je zatrudnila otišla iz Nazareta gdje je živjela sa svojim zaručnikom Josifom, otišla je u njen rodni kraj, otišla je u Jerusalim, stvari u njegov severozapadni deo koji se danas naziva Ein Kerem, što znači izvor u vinogradu ili vinogradski izvor, i tu je otišla kod svojih rođaka Zaharije koji je bio prvosveštenik u hramu Elisaveta Eliševa, pozdravi se sa Bogorodicom i na tom mjestu gdje su se njih dve srele, gdje su ispevale dve biblijske pesme novozavetne, tada je izbio izvor koji do dan danas teče u svetoj zemlji. Teče kao simbol toga da ono što se mi ovdje čitamo iz knjiga, to se u životu desilo. To je znak koji do dan danas je taj blagodat za koju današnji tropar kaže da je Bogorodica sa sobom uvela u hram. U stvari, da ta blagodat jednom izlivena je večna blagodat. Blagodat koja je data ljudskom rodu i tvari cijeloj svemu stvorenome, jer je čovjek vrhunac sve tvari, data za večne vekove. I kaže, opet na liturgiji čitamo da je Isus ušao u jedno selo gdje su ga primile žene po imenu Marta i Marija. A kao što je svoje trag svoje blagodati Hristos ostavio na sretenje ove dve žene u Ein Keremu preko izvora svoga, tako je ovde ostavio po imenu. I dan danas se to mesto, Vitanija ili Betanija, naziva na arapskom Azarije, što znači Lazarovo mesto. Jer je Lazar bio brat ovih Marte i Marije i taj Lazar je još za sobom kao trag blagodati gospodnje koje ga je podiglo iz mrtvih, iako je već 4 dana ležao u grobu, kako svome mestu kome je živa ostavio trag, tako i mestu kome je posle toga episkopovao na Kipru ostavio trag, jer kada se konačno upokojio čekajući vaskrsenje mrtvih, tada se sav taj grad nazvao Larnaka i tako se naziva do dana današnjeg, i Larnaka na grčkom znači grob, grobno mesto. I Lazar je svojim imenom obeležio svoj grad, a svojim grobom, on četvorodnevni koji je vaskrsao iz groba i kaže nikad se više nasmejao nije posle, nakon što ga je Hristos vaskrsao, označio jedan grad u kome njegovo telo počeva do danas. E danas, znači, Bogorodica sobom osveštava Jerusalim i osveštava sav drevni, stari zare, zato što ona koja je žena biva uvedena u svetinju nad svetinjama, tamo gdje je samo jednom godišnji sveštenik mogao da uđe i da okadi, ona se danas uvodi u tu svetinju nad svetinjama kao znak da ona sobom nosi onoga koga je taj starozavetni hram predstavljao, koga je on izobražavao, koga on najavljivao, unosi savršenoga koji će savršenu žrtvu da prinese u tom hramu, on koji, kako kažemo u molitvi, on koji se prinosi i koji prinosi, jer je on žrtva koju će prineti ocu svome, čija je on savršena slika, i on ostavlja kroz Bogorodicu trag koji se pamti do danas, trag toga da je nova blagodat došla, da je sveža, da se preobrazio svet, da je najavio svoje preobraženje u trenutku ulaska Bogorodičnog u hram, u svetinju nad svetinjama, da je time počelo ono što će se u jednom trenutku otkriti na gori Taboru, kada haljine Hristove zablešte kao snijeg bele, otkrijući njegovu božansku prirodu učenicima njegovim, prvo najbližim trojici, Jovan, Jakovu, Pet, a potom otkrijući celo vaseljenje, ona svetlost koja je sijala pre postanja sveta, koja je sijala na ta gori Taborskoj, koja će sijati u dan kada Gospod sa gore Maslinske dođe da sudi svetu i uvede svetu po noću Oca, Sina i Svetoga Duha, kome slavu, hvala za vekove.
Amen. svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.
Kao što ste čuli u najavi, dragi slušalci, sada slijedi tekst o časnom krstu sa groba gospodnjeg koji je donijet u hram Svete Trojice u Vraki kraj Skadra. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, uz organizacionu podršku Odbora za Kosovo i Metohiju Svetog Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve i sekretara odbora njegovog preosveštenstva episkopa Lipljanskog gospodina Jovana, grupa poklonika krenula je put Kosova i Metohije, Albanije i Crne Gore. Cijel put je planiran i realizovan i sa blagoslovom mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i u saradnji sa sveštenstvom mitropolije crnogorsko-primorske. Cilj pokloničkog putovanja je bio da se hramu Svete Trojice u Vraki, pored Skadra, podari časni krst iz Jerusalima. Prisustvuje svetim arhijerejskim liturgijama u Pećkoj patrijaršiji i Vraki, parastosu stradalim srpskim i crnogorskim vojnicima poginulim u borbama za oslobođenje Skadra, kao i posjete pripadnicima našeg naroda i obiđu pravoslavne svetinje. Ovaj sedmi po redu časni krst dar je izdavačke fondacije Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, a u spomen na blaženopočivšeg patrijarha Pavla, osnivača ove ustanove. Prošlih godina časni krstovi iz Jerusalima darivani su hramu svetih apostola Petra i Pavla u Kućancima, manastirskoj kapeli Svete Petke u Zagrebu, manastirima Rmanj, Krka i Gomirje, kao i crkvi svetog prvomučenika Stefana u Velikoj Hoči. Po dolasku iz Jerusalima časni krst je na krstnom hodu cjelivalo na hiljade vjernika upućujući svoje molitve za spas i opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i naših sunarodnika u Albaniji. Nošen je u hramu Svetog Vasilja Ostroškog u Šapcu, hram Svetog Stefana Dečanskog u Borovu naselju, Vaznesenski hram u Beogradu, bio je na čelu Spasovdanske litije u Beogradu i litije u Resniku. Iz manastira Rakovice nošen je u stratište Jadovno i bio iznijet na planinu Velebit na Čačića Dolac zajedno sa tamo ostavljenim krstom gdje i danas leže zakopana tijela oko 1500 od ustaša umorenih Srba krajem avgusta 1941. godine. Na dan svetih novomučenika Jasenovačkih nošen je u manastir Jasenovac, pronijet u litiji preko Jasenovačkog polja, zatim na stratišta Donja Gradina, Draksenić, Drakulić, Bijeli potok, Vrbanju, mjesto stradanja svetog Platona Banja Lučkog, Banja Luku. Na dan svete majke Angeline nošen je u manastire Krušedol i Veliku Remetu. U Beogradu časni krst su vjerni cjelivali i u crkvi svetog Tome na Novom Bežanijskom groblju, hramu svetog Georgija pod Bežanijom u Patrijarši. Od Krstovdana do polaska na put, časni krst je bio u velikom hramu Svetog Save na Vračaru. Poklonici su krenuli u petak 30. novembra molitvenim sabranjem u malom hramu Svetog Save, predvođeni sveštenstvom iz Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i drugih eparhija. Milan Tadić, koji živi u Borovu naselju, časni krst je u vaskršnjem postu ove godine na rukama uznio na Golgotu, mjesto Hristovog stradanja. Sa njim je bila i dr. Dragana Tasev iz Beograda, koja je nosila prošlogodišnji časni krst. Sve do odredišta hrama Svete Trojice u mjestu Vraka kraj Skadra, Milan se rukovodio jednom misli, što je i njegova poruka svima nama. Da bi znao kuda si krenuo, moraš da znaš ko si i odakle si pošao. U subotu 1. decembra poklonici su stigli u Pećku patrijaršiju, gdje je svetu arherejsku liturgiju služio episkop Lipljanski gospodin Jovan, vikar patrijarha srpskog, koji je bio domaćin poklonicima, a sestrinstvo manastira je pripremilo trpezu ljubavi. Dio nacionalnog ansambla Kolo je pozdravio domaćine i grupu poklonika pjesmama Stare Srbije. Poslije ručka poklonici su posjetili srpsko selo Goraždevac, a na subotnje bdenije poklonici su stigli u manastir Visoki Dečani. Živom razgovoru poslije bdenija, čini se, ne bi bilo nikada kraja da se nije moralo krenuti ranije za Pećku patrijaršiju. Povratak u Pećku patrijaršiju je kao povratak svojoj kući, povratak sebi, povratak biću po Božjem podobiju. U nedjelju 2. decembra u osvit zore poklonici su krenuli na put u Albaniju, u mjesto Vraka kraj Skadra na svetu liturgiju. Služio je visokopreosvešteni arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, u sasluženje sveštenstva mitropolije crnogorsko-primorske, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i Albanske pravoslavne crkve, uz molitveno učešće pravoslavnih vračana i poklonika iz Bara, Cetinja, Herceg Novog, Podgorice, Beograda i Velike Hoče u Metohiji. Učešće u svetoj liturgiji uzeli su i sveštenici iz eparhije Šabačke i eparhije Braničevske. Na službi su pojali hor iz Herceg Novog i dječji hor metohijski Žubori iz Velike Hoče. Ambasador Srbije u Tirani, njegova ekscelencija Miroljub Zarić, prisustvovao je svetoj liturgiji. Visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije je u hramu Svete Trojice govorio o golgotskoj samožrtvenoj ljubavi, koja je suština crkve, koju ona svjedoči kroz svu istoriju. Tu istinu svjedoči istorija Skadra od ranohrišćanskih vremena i svetog Jovana Vladimira do naših dana. Mitropolit Amfilohije je u crkvi Svete Trojice sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, pročitao patrijarhovu gramatu o darivanju i predao časni krst sa groba gospodnjeg u Jerusalimu, koji su u Vraku specijalno za ovu priliku donijeli na dar poklonici iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Na Bardanjolu je služen parastos poginulim učesnicima bitke na Skadru. Domaćini i organizatori ovog sabranja, članovi Srpsko-crnogorskog udruženja Rozafa Morača i bratstva Sveti Jovan Vladimir, priredili su u Skadru trpezu hrišćanske ljubavi. Izveden je i bogat kulturno-umjetnički program u kojem su nastupili crkveni hor pri hramu Arhangela Mihajla iz Herceg Novog, muška pjevačka grupa pri kulturno-umjetničkom društvu Božidar Micić i dječija pjevačka grupa Kosovski Žubori, obje iz Velike Hoče, pjesnici Duško Petrović i Biljana Živković i narodni guslari. Recitalom je goste pozdravila djevojčica Gordana Ajković, čiji je djed Simo Ajković predsjednik bratstva Svetog Jovana Vladimira. Splet srpskih kompozicija je na violini izveo učenik Mladen Lekić. Posebno oduševljenje izazvao je nastup članova nacionalnog ansambla Kolo iz Beograda. Mitropolit Amfilohije je na kraju svog jednodnevnog boravka u Skadru osveštao i prostorije pravoslavnog bratstva Sveti Jovan Vladimir. Poklonici su konačili u manastiru Podmajne u Budvi i prisustvovali jutarnjoj molitvi. Na povratku za Beograd poklonici su cjelivali ruku Svetog Jovana Krstitelja i mošti Svetog Petra Cetinskog na Cetinju, poklonili se moštima Svetog Simeona Dajbabskog u manastiru Dajbabe i obišli saborni hram Vaskrsenja Hristovog u Podgorici. Put je dalje vodio do Ostroga i Svetog Vasilija Ostroškog. Poslije poklonjenja svecu u Gornjem manastiru, sveštenici su sa prisutnim narodom služili akatist Svetom Vasiliju Ostroškom. U manastiru je priređena bogata trpeza ljubavi kao okrepljenje poslije velikih napora i podrška za predstojeći put do Beograda. Thank you.
Thank you. Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, kao što ste čuli, u ovom drugom dijelu naše današnje emisije slušamo o lavri Svetog Save osvećenog u judejskoj pustinji. Lavra Svetog Save je jedan od najstarijih i najznačajnijih manastira pravoslavne crkve. Ovaj manastir imao veoma važnu ulogu u razvoju monaštva, pobožnosti i teologije i odbrani pravoslavne vjere od jeresi. Sveti Sava Osvećeni je postao monah u 8. godini života u svojoj otadžbini, Kapadokiji, u Maloj Aziji. U uzrastu od 17 godina dolazi u Svetu Zemlju, gdje postaje poslušnik Svetog Jeftimija Velikog. Godine 478. on dolazi na mjesto današnje lavre po jednom otkrovenju angela gospodnjeg i tu počinje organizovanje monaškog opštežića. Pošto prva mala crkva, nazvana Teoktistos, od Boga sačinjen, koja je bila posvećena Svetom Nikolaju, nije bila dovoljna za potrebe bratstva, Sveti Sava podiže veliku crkvu, današnji katolikon manastira posvećen blagovijestima Presvete Bogorodice. Ovaj saborni hram Lavra je osvećen 502. godine. Pored velike lavre, Sveti Sava je osnovao i mnoge druge manastire i kinovije. Najznačajnije od njih su Kinovija Kastelija, Kinovija Dokimos, što znači poslušnik, Gadara, Nikopoleos, Spileon, Scholaria i Nova Lavra. Kaže se da su Sveti Sava i Sveti Teodosije sve svoje monahe priveli Carstvu Nebeskom. Sveti Sava Osvećeni je po svojoj svetosti postao poznat u čitavom svijetu. Upokojio se 532. godine i samo nekoliko godina kasnije otkrivene su njegove nekljene mošti. U vrijeme krstaša one su bile odnešene na zapad i tu su bile sve do 1964. godine, kada se Sveti Sava u jednoj viziji javio Latinima i naredio im da vrate njegove svete mošti u lavru, što će se dogoditi u oktobru 1965. godine. Žitije Svetoga Save govori kako je on često imao susrete i viđenje anđela. Jedan anđel mu je otkrio da treba da dođe na mjesto gdje je podignuta lavra i tu da se podvizava. Drugi anđel gospodnji mu je objavio vrijeme smrti Svetog Antima Zatvornika, kao i upokojenje monaha Jakova. Jedan anđel je pratio svetitelja prilikom njegove posjete caru Anastasiju u Konstantinopolju 502. godine, te je i sam car vidio ovog anđela. Sveti Sava je živio uzvišenim asketskim životom, kao sami anđeli, i svojom askezom je dostigao punoću vrline. Stekavši ljubav prema Bogu i bližnjima, dostigao je visinu blagočešća i smirenja. Sveti Sava Osvećeni je ustanovio uzvišeni monaški podvig koji je on naslijedio od Svetog Jeftimija Velikog, a tako je živio i Sveti Stefan Čudotvorac. Svetu četrdesetnicu je provodio u suhojedeniju, uzimajući samo malo hleba i vode, a vrijeme časnog posta je provodio u pustinji između lavre i mrtvog mora. Po upokojenju Svetog Save, pa sve do razorenja Svete Zemlje od strane Persijanaca 614. godine, a potom i od Arabljana 638. u judejskoj pustinji i u Lavri Svetog Save je cvjetalo monaštvo. U Lavri Svetog Save je tada živjelo oko 5000 monaha, dok ih je ukupno 15000 živjelo u oblastima oko Mrtvog mora i Vitlejema, između Jerihona i Ermona, nastanjujući oko 70 manastira i kinovija. U to vrijeme je kao obični monah Savajt živio i sveti Ksenofont, koji je bio carskog porijekla sa svoja dva sina, svetim Arkadijem i svetim Jovanom. Poslije svetog Save, Lavra je najpoznatija po svetom Jovanu Damaskinu, koji je živio sredinom 8. vijeka, budući u to vrijeme najveći teolog, filosof i himnograf čitave hrišćanske carevine. Lavra je također poznata po svetom Mihajlu Singelosu i dvojici ikonopoštovalaca svetom Teofanu i Teodoru. Njih trojicu je sveti Teodor Stolpnik pozvao u Konstantinopolj da brane pravoslavlje od ikonoboračke jeresi. Sveti Teodor Savajt je također jedan od velikih svetitelja Lavre, koji je 836. godine posvećen za episkopa u gradu Edesi u Siriji. Svojom vrlinom i svetošću on je bagdadskog kalifa Al-Muavija preveo u hrišćanstvo. Ovaj kalif će svoju vjeru u Hrista posvjedočiti svojim mučeništvom. Sveti Mihajlo, srodnik svetog Teodora Edeskog, nekoliko godina kasnije će također postati mučenik. Mnogi poznati i nepoznati Savajti postradali su mučenički u vrijeme Persijanaca 614. godine, dok su drugi također stradali u vrijeme arapskog razbojništva i pustošenja 796. godine. Manastir je 14 puta u svojoj istoriji doživio razne neprijateljske napade. Ruski iguman Danilo prilikom svoje posjete Svetoj zemlji od 1106. do 1107. godine piše da se u Lavri molio pred moštima petorice velikih svetitelja i da se u manastiru na sve strane osjećao blagouhani miris svetog Jovana Damaskina, Jovana Isihaste, Teodora Edeskog, prepodobno mučenika Mihajla i svetog Afrodisija. Savajti su poznati po tome što su uvijek bili branitelji vjere, ne samo u svetoj zemlji, nego i izvan nje. Sveti Sava osvećen je zajedno sa svetim Teodosijem imao presudnu ulogu u organizovanju monaha Judeje protiv monofizitske jeresi 516. godine. Kasniji Savajti su imali značajnu ulogu u razobličenju origenizma i monotelita. Savajti su također učestvovali u odbrani sveštenih ikona i prvi su ustali u borbi protiv jeresi Filiokve, koju su Franci pod utjecajem papizma 809. godine donijeli u Jerusalim. Za pravoslavnu crkvu veoma je značajan tipik svetog Save Osvećenog, kojim su ustrojena bogosluženja i poredak u pravoslavnoj crkvi. Tipik svetog Save je držan veoma dugo poslije njegove smrti. Njega su se pridržavali i mnogi drugi veliki oci, sveti Hariton, Jevtimije Veliki, Teoktist, Sofronije i Jovan Damaskin. Iz Lavre Svetog Save ovaj tipik se proširio do Konstantinopolja i Svete Gore, a imao je velikog uticaja na život studitskih manastira u Carigradu. Posebna karakteristika savaitskog tipika je da se svake nedelje vrši svenoćno bdenije, da su 150 Davidovih psalama podijeljeni u 20 katizmi. Kao prepoznatljivost ovog savaitskog tipika su i malo večernje, bdenije, litija, blagoslov hleba i vina, blagoslov grožđa koji se svake godine vrši na preobraženje. U Rusiji je najprije dominirao tipik Svete Sofije, takozvani konstantinopoljski tipik, ali je kasnije preko Kijeva veliki uticaj izvršio savaitski tipik koji je štampan 1682. godine. Od njega potiče tradicija blagosiljanja koljiva. Poslije krstaša i vladavine Mamerluka i Turaka u Svetoj zemlji, Lavra više nije doživjela zlatna vremena, ali je uvijek bila najznačajniji manastir u pustinji. U Lavri su živjeli svi monasi Jerusalimske patrijaršije, da bi se učili monaškom životu. To pravilo je određeno Jerusalimskim patrijarhom Dositejem. Postoji predanje da se prilikom izgradnje Lavre Svetom Savi javila Presveta Bogorodica i obećala mu da će svi monasi koji na ovom teškom mjestu žive i budu ispunjavali svoje monaške podvige zadobiti spasenje i da će Lavra postojati sve do drugog dolaska Gospodnjeg. I zaista, evo Lavra, uprkos mnogobrojnim napadima i stradanjima, do danas nije razorena. Interesantno je pomenuti da se Lavra Svetog Save nalazi u Josafatovoj dolini na potoku Kedronu. Ova dolina je produženje onoga mjesta do Maslinske gore na kome će, po otkrovenju, biti postavljen tron sudije prilikom drugog dolaska Hristovog. U pećinama nad kojima je podignuta Lavra neprestano teče sveta voda. Ovu vodu je sam Hristos darovao na čudesan način, pošto se Sveti Sava molio da monasi iz Lavre ne moraju ići nekoliko kilometara sjeverno kako bi zahvatili vodu. Jedino u Lavri postoje izvori vode, dok je čitava okolina manastira bezvodna i ovu vodu koriste kako monasi savaiti, tako i poklonici. U manastiru Svetog Save Osvećenog vrlo često kod monaha koji se upokoje mošti ne budu ukočene, već im tijelo poslije smrti po blagodati ostaje pokretljivo. U manastiru Svetog Save primjetno je i jedno drugo čudo. Po upokojenju, od tijela monaha savaita ne osjeća se nikakav neprijatan zadah, iako se oni najčešće sahranjuju u kamene grobove, gdje uopšte nema zemlje. Poslije izvjesnog vremena, njihovi grobovi se otvaraju i kosti upokojenih monaha se sabiraju u kosturnicu, kako bi se napravilo mjesto za novopredstavljene monahe. Sveti Sava je činio i čini mnoga čuda. Iscjeljivao je ljude od raka, ali je pomogao i mnogim bezdjetnim roditeljima. U ranija vremena u Lavri je postojala jedna palma, čiji je plod liječio neplodnost ljudi. Ova palma se osušila malo prije povratka moštiju Svetog Save u manastir 1965. godine. Poslije toga je poklonicima kao blagoslov darivan po jedan osušeni komadić stabla ove palme. Poslije nekoliko godina iz korijena ove palme je ponovo počela da niče nova mladica, čiji listovi također imaju isto celebno dejstvo. Od njih se priprema čaj po određenom receptu i daje se bezdetnim roditeljima koji uz post, molitvu i pokajanje najčešće dobijaju djecu. Sveti Sava i danas čini mnogobrojna čudesa u Lavri. Predanje kaže da je u vrijeme upokojenja Svetog Save Osvećenog u Jerusalimu bila opljačkana prodavnica jednog blagočestivog hrišćanina. Ovaj se molio svetom velikomučeniku Teodoru da mu pomogne, ali nije imao nikakvog odgovora. Poslije 5 dana mu se javio sveti Teodor i pokazao mu gdje se nalaze ukradene stvari, rekavši mu da nije ranije mogao doći zato što su svi sveti na nebesima dočekivali dušu Svetog Save Osvećenog. Poslije povratka mošti Svetog Save u Lavru 1965. godine, monasi su poskidali sa moštiju latinske svešteničke odežde u koje je tijelo Svetog Save bilo obučeno na zapadu. Prilikom presvlačenja mošti Svetog Save su se same od sebe uspravile da bi ga sveštono monasi mogli lakše obući u pravoslavne odežde. Monaški život u manastiru Svetog Save je veoma strog. Manastir živi po vizantijskom vremenu, što znači da 12 sati dana uvijek se poklapa sa zalaskom sunca. Bogosluženja počinju sat ili dva poslije ponoći, traju 6 do 7 sati svaki dan, a u velikom postu ona traju i do 10 sati. U manastiru se jede samo jedanput dnevno, izuzev subote, nedelje i velikih praznika, kada se postavljaju 2 trpeze. Za vrijeme velikog posta, unutar nedelje se jede samo hrana na vodi. Sveti Sava je ustanovio tipik da monasi nemaju veliki izbor hrane u Lavri, pa zbog toga u Lavri ima samo nekoliko ukrasnih biljaka, malo maslina i limuna. Kao mlad monah, sveti Sava se borio sa pomišlju da ubere jednu jabuku u vrijeme kada nije bio blagoslov za jelo. Pošto je pobjedio ovo iskušenje, sveti Sava je uzeo sebi za pravilo da do kraja života ne jede jabuke. Iz poštovanja prema svetom Savi, ni današnji monasi Savajti u Lavri ne jedu jabuke. U pustinji oko Lavre su visoke temperature od 45 do 50 stepeni, a kiša vrlo rijetko pada, možda 3 ili 4 puta godišnje. U vrijeme kada pada kiša, monasi sakupljaju kišnicu i kasnije je koriste za razne potrebe manastira. U Lavri je opskrba vodom zaista u rukama Božjim. U manastiru se ne koristi električna struja, osim u slučaju nekih popravki i građevinskih radova. Iz okoline pustinje u Lavru dolaze mnoge zmije i škorpije, ali do sada nije zabilježen nijedan slučaj da su učinile zlo nekome od monaha. Molitvama Svetog Save Osvećenog i svih svetih Savajta neka nas Gospod pomiluje i spase. Amin. Upravo smo čuli tekst o Lavri Svetog Save Osvećenog u judejskoj pustinji, koji je sa njemačkog preveo episkop dalmatinski gospodin Fotije. Objavite moja.
Jerusalim od zlata.
Prije nego što se pozdravimo danas kroz emisiju Jerusalim od zlata, da vas informišemo da će njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan 19. decembra održati predavanje u Izraelu, tačnije na Hebrew univerzitetu u Jerusalimu, koje se odnosi na Kosovo i Metohiju. Dragi slušaoci, to bi bilo sve u današnjem 127. izdanju emisije Jerusalim od zlata. Na pažnji vam zahvaljuju vladika Lipljanski gospodin Jovan i studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.